Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Čeká vás o víkendu 30. kongres ODS. Na co se nejvíc těšíte? Vy už jste určitě byl, pokud ne na všech 30,
to
tak téměř na všech.
No to já nevím, já jsem byl poprvé 1997 v Poděbradech. Hodně lidí mi psalo v posledních týdnech, že mě chce potkat, něco mi říct, a všem jsem psal, když na kongresu, tak nevím, tak mám asi 100 schůzek naplánovaných, tak uvidíme, jak to bude.
No a budete spíš slavit nebo pracovat na kongresu?
Já myslím, že obojí. Já myslím, že slavit máme, protože jinak jsme se neviděli a je co slavit, ale současně má to být, jak bych řekl, tak půl na půl, aby to nebyla jenom jako oslava, ale určitě se budeme vědomit tomu, co dál.
Já jsem Marie Bastlová.
A já editorka Eliška Dokulilová.
A tohle je podcast Ptám se já. Nesmlouvavé rozhovory, které jdou do hloubky.
Ministerstvo financí pohrozilo pumpařům regulací cen. Nelíbí se mu příliš vysoké marže. Ještě před 2 týdny přitom úřad tvrdil, že je vše v pořádku. A to není všechno. Ministr Stanjura taky říkal, že vláda nepřistoupí k laciným a populistickým opatřením, jako je snižování daní nebo regulace cen. Snížení daní přitom vláda před pár dny schválila.
Právě ministra Zbyňka Stanjury jsem se na to ptala a on se popravdě trochu vykrucoval. Ale řešila jsem s ním víc témat. To, jak chce vláda bojovat s inflací, jestli bude někomu přidávat peníze. A kolika penězi by mohla Evropská unie pomoci Česku s náklady na uprchlíky z Ukrajiny. A došlo taky na Občanskou demokratickou stranu, která má 30. kongres a bude si volit vedení. Čistě mužské mimochodem. Ženy totiž o křesla ve vedení ODS mezi samými muži zájem nemají.
Témat bylo víc než dost a to ještě na mnoho dalších nedošlo. A to si dokonce přetahovala stopáž. Teď už ale jdeme na rozhovor s ministrem financí a prvním místopředsedou ODS Zbyňkem Stanjurou.
Dobrý den, vítám vás u nás.
Dobrý den.
Pane ministře, začneme rovnou těmi cenami. 22. března jste jako ministerstvo financí uvedli, že ceny u pump není potřeba nějak regulovat. Uplynulo 14 dnů a vy jste přišli s úplně opačným postojem a vyhlásili jste, že ve velmi brzké době je možné, že přistoupíte k regulaci marží. Co se stalo?
My jsme včera prezentovali na našem webu jako krátkou prezentaci a tam je taky vývoj těch marží. A takhle jsme označili den, kdy jsme oznámili, že budeme kontrolovat ty marže. A reakce byla, že to šlo takhle dolů. A proto jsme taky reagovali tou tiskovou zprávou, protože my jsme dostali ten den, jsme dostali údaj od 17. února zhruba do 15. března. No a teď, když jsem dostal k dispozici výsledky šetření za celý měsíc, za těch 6 týdnů, kdy už jsou vlastně plně promítnuté ceny, protože někdy se naváží benzín i nafta a cena se určuje za tři týdny nebo do 30 dnů. Takže máme ty 2 měsíce, můžeme je porovnat. Ukázalo se, že ta průměrná marže byla u nafty asi 1,90 Kč, u benzínu 2,10 Kč. A já si myslím, že v této době to prostě je příliš, že takhle to být prostě nemůže. Já jsem včera říkal všem, kteří provozují čerpací stanice, že stát po nich nechce, aby podnikali se ztrátou. Dokonce stát ani po nich nechce, aby byli na nule, aby neměli žádný zisk. Ale v okamžiku, kdy ceny jsou tak vysoké, tak si myslím, že ty marže takhle vysoké být nemají.
Jaká byla ta nejvyšší marže? Aniž byste jmenoval třeba konkrétně firmu, ale co byl ten největší extrém?
Ne, to skutečně nevím. A já jsem mi říkal těm zástupcům, že já pracuji jenom s agregovanými daty, nevím, kdo měl vyšší marži, kdo nižší, takže vůči někomu to může být i nespravedlivé, protože určitě byli ti, že máme průměr, kteří byli nižší a kteří měli vyšší, na to jsem se skutečně neptal, ani jsem se neptal na jednotlivé firmy, protože stát nemůže vstupovat do tohoto konkurenčního boje. Nás zajímá ten průměr.
Když jsem zmínila ten 22. březen, tak vy kromě toho, že jste tehdy tedy říkali, že ceny u pump není potřeba nějak regulovat, tak vy osobně jste také říkal, že laciná a instantní populistická opatření typu snižování daní nebo stanovování cenových stropů ničemu nepomohou.
Ano.
A opět slova, která po 14 dnech neplatí.
Ale platí.
Tento týden jste snížili o korunu 50 spotřební daň.
Ano.
Což tedy jste předtím měsíce říkal, že je laciné a instantní.
To bylo na DPH. Gesto. Ne, to bylo na DPH.
A to se netýkalo spotřební daně.
Ne, to se netýkalo spotřební daně. Ten problém je dlouhodobý. Já myslím, že bychom se touto otázkou zabývali i bez té ruské agrese na Ukrajině. Protože tam jsou, je to částečně harmonizovaná daň a je tam minimální spotřební daň. V okamžiku, kdy okolní státy jsou na té minimální hranici, tak naši dopravci, zejména v těch příhraničních oblastech, mají konkurenční nevýhodu. Takže my bychom to řešili i bez té krize. Asi ne tak rychle, možná bychom to debatovali podrobněji. Já jsem taky nevyloučil, že zejména u nafty to může být trvalé opatření.
Tak vidíte, to je škoda, že jste neřekl, snížení DPH je laciné a instantní populistické gesto. Ovšem snížení spotřební daně je v pořádku.
Rozumím tomu, příště budu přesnější.
Vy jste ale také říkali, že nebudete přistupovat k plošným opatřením. Žádným plošným opatřením. Snížení spotřební daně je plošné opatření.
No tak, ale to je každá daňová změna.
Ne,
tak daně nemůžete snižovat výběrovým způsobem. My jsme taky navrhli zrušení silniční daně. To je přesně v tom, jak...
Vidíte další plošné opatření.
Ano, a taky jsme snížili daně z příjmu, a to je taky plošné opatření, ale u daní tak to prostě je. Je to dlouhodobá politika Občanské demokratické strany snižovat daňové zatížení. U té silniční daně se navíc ukázalo, že je administrativně hrozně náročná. Je to přesně ten příklad případu. A ta silniční daně taky. Rušíme agendu a pak můžeme rušit i pracovní místa a tím snižovat náklady na provoz státu. To je přesně ten příklad, kdy nejdřív je zrušení agendy a pak z toho samozřejmě plyne úspora mnoha pracovních míst. U té daně z nabytí nemovitosti to bylo až 500 míst na finanční správě, které jsme díky tomu rozhodnutí ušetřili.
Ale přesto, když si pomohu slovy třeba Miroslava Kalouska na Twitteru, který mimochodem vládu velmi ostře kritizoval za tahle ta opatření. On ale říká v podstatě to, o čem se tady bavíme, to, že nejste konzistentní v těch svých výrocích, v tom, že jste řekli, že nebudou plošná opatření a v zápětí plošná opatření přišla. Snížení spotřební daně, zrušení silniční daně, jsou to plošná opatření. Navíc ta spotřební daně je 1 miliarda korun měsíčně, tuším, v nákladech pro státní rozpočet, což je poměrně dost.
V příjmech pro státní rozpočet. No je to poměrně dost, ale je to tím vytváříme prostor, aby se aspoň částečně kompenzovaly ty vysoké ceny.
Protože skutečně... Ale je to tak, že to prostě pomůže všem i těm, kteří to nepotřebují.
No ale u daní to jinak nejde. Tak je to
rozumím,
je pravda.
Tak možná jdou dělat nějaká jiná opatření, která jsou cílená. Vy jste slibovali samá cílená opatření.
My taky se toho držíme, ale říkám v tom konkurenčním souboji z dopravci z Polska, Německa, že německá vláda taky přistoupila k té snížení spotřební daně. A včera nebo dneska jsem někdo ptal, jestli jsme byli pod tlakem veřejnosti dopravců. Já jsem říkal, že zejména jsme byli pod tlakem těch daňových změn v okolních státech. A to je realita. Já jsem o tom v pondělí úterý mluvil se svými kolegy, ministry financí. Všichni varovali před dominovým efektem, ať v tom nesoutěžíme. A říkali to i ti, kteří už ty daně snížili. Jo,
tak, jste také pod tlakem svých vlastních slibů.
No to jsme, ale těm dostojíme.
S těmi umně žonglujete.
Ne.
Myslíte, že ne?
Ne, já žonglovat neumím.
Pane ministře, když jsem poslouchala vašeho ekonomického experta Jana Skopečka, místopředsedu Poslanecké sněmovny, tak říkal, že ta opatření vytváří prostor ke snížení ceny pohonných hmot zhruba 3 koruny na litru. Ovšem, nikdo nemůže garantovat, že se to také promítne do té ceny v té samé výši, těch 3 korun na litru. Tak se dál ptám, není to zbytečné, nejsou to zbytečně vynaložené veřejné peníze?
No nejsou, právě proto děláme ty kontroly, aby se nestal ten případ, že stát chce někomu ulevit a ty peníze inkasuje někdo jiný. Tak my jsme včera rozhodli, že budeme kontrolovat ty marže v celém tom řetězci, rafinérii, distributorů, počerpací stanice, abychom si byli jisti, že ta změna výše daní se plně promítne do cen na totemech.
Pojďte mi říct, jaký máte plán stran regulace těch marží? Protože to je také poměrně zásadní krok, mnohými kritizovaný, protože je to samozřejmě velmi citlivá otázka. My nevíme, jestli příště vás nenapadne regulovat marže v nějakém jiném sektoru hospodářství, ekonomiky, podnikání a tak dále, protože se rozhodnete, že to je důležité. Tak podle jakého principu se tady rozhodnete, že chcete regulovat marže?
Tak to úplně neřeknu. Já jsem ten cenový výměr viděl, je to hrozně složité, ten matematický vzorec má asi 3 řádky pro hmotnou naftu a jiné 3 řádky pro benzín natural 95. No jednoduché to není. Je to kontroverzní, je to mimořádné, nemám z toho žádnou radost a ještě je šance, že to nezavedeme. Takže já nebudu říkat, že to je standardní, běžné, bezproblémové. Opak je pravdou, ale v této situaci, říkám potom, jak se vyvíjí daňové sazby v okolních státech, tak jsme k tomu přistoupili a i k tomu, že my jsme rozuměli tomu, že po tom 24. únoru, když se podíváte, jakým způsobem se měnily ceny ropy nebo motorové nafty a benzínu na burzách, tak to skutečně bylo takhle. Ale pak se ta cena nějakým způsobem stabilizovala. A v okamžiku, kdy se stabilizovala, tak je jasné, že ta základní cena jde nahoru, protože to neovlivní žádná česká vláda, jaká je cena ropy. Ale nevidím žádný důvod, aby v tomto okamžiku rostla průměrná marže. Žádný důvod v tom okamžiku nevidím.
Podle vašeho odhadu... Znamená,
kdyby ten mimořádný vliv nebyl, tak jsme to ani nekontrolovali, ani nepřemýšleli. Nechali bychom to jenom na trhu. Ale je to mimořádná situace, válka v Evropě po 70 letech a ty ceny jsou nestabilní.
A jak bude vypadat ta regulace těch marží? Bude to korunová částka?
Pokud k tomu přistoupíme, tak to bude částka absolutní a hodnota. Korunová.
Takže maximální, řekněme, 2,50, 3,50
na litr. Třeba, nechci říkat číslo, ale tam se normálně posuzují uznatelné náklady. Samozřejmě jiné jsou uznatelné náklady, pokud máte čerpací stanici vedle D1 a jiné, jestli máte u nějaké komunikace třetí třídy, kde ten provoz je mnohem nižší.
Takže to budou různé sazby pro různé stanice.
Ne, čerpací. Ta přirážka bude všude stejná. Ale ten základ bude jiný. Je to hodně podobné, když odebíráme vodu, voda má taky regulovanou cenu, každý ten dodatel vody prokazuje uznatelné náklady, to je typ těch nákladů a k tomu je vždycky povolena nějaká přirážka neboli rabat.
A tušíte už teď třeba tu maximální hranici, přes kterou určitě víte, že ty marže povoleny nebudou? 5 korun, 4,50, 4 koruny.
Tuším.
Řeknete jí?
Ne.
3 koruny?
Neřeknu.
A kdy o tom bude jasno, že
do konce dubna
zavedete. A řekněte mi podle vašich prognóz, jak máte vyčísleno nebo odhadnuto, že se bude dál vyvíjet cena pohonných hmot. Máme teď my jako spotřebitelé čekat, že ceny pohonných hmot na stojanech poklesnou. Rozumím tomu, že cenu barelu ropy na světových trzích neovlivníte, ale skrze těch výhledů, které máte, skrze ta opatření, která jste přijali, spotřební daň, přimíchávání biopaliv, teď tedy kontrola těch marží, tak jak vaše prognóza odhaduje vývoj cen?
To kdybych věděl, tak mám rozhovory ve všech ekonomických denicích celé Evropy a celého světa.
Mě jde o to, abych věděla já jako spotřebitel, že se ty vaše 3 koruny promítne na těch stojanech, že to nebylo zbytečné, ta miliarda měsíčně.
Já tomu rozumím. Jsou to celkem 4 miliardy, 4 měsíce. Já bych doporučil všem, když já sám nemám rád a neměl bych rád, kdyby mi ministr, člen vlády doporučoval, co mám dělat, chovat se normálně. Nedělat si nějaké zásoby, protože nikdo vám dneska nezaručí skutečně, jestli ta cena nepůjde dolů. Což by bylo fajn, aspoň se částečně kompenzovat ty vysoké náklady. Takže já považuji za zbytečné tankovat do kanistru a dělat si nějaké zásoby. Ale je to na rozhodnutí každého, kdo tankuje každý
den. A když v podstatě my ani nemáme tedy šanci objektivně vidět to, jakým způsobem se projeví ta vaše vládní opatření, která jste přijali, nebylo to zbytečně populistické a drahé?
Ne. Já jsem přesvědčen, že ne, je to na omezenou dobu, je to taky krok k tomu, aby neskrachovali dopravci. A to by pak mohlo mít dominový efekt, když se nedoveze zboží a podobně. Říkám, pro mě byl hlavní důvod ten konkurenční tlak, aby naši podnikatelé, když to jsou evropská výše daní, nebyli znevýhodněni vůči svým kolegům, vlastně našim sousedům, protože upřímně řečeno naše dopravce úplně nezajímá a je to logické, jaká je výše spotřební daní na naftu v Portugalsku nebo ve Španělsku.
Pane ministře, když přejdu k dalšímu tématu, což je inflace, těch témat je tady celá řada, ale další velké téma je inflace. Vy jste dnes vydali novou prognózu ministerstva financí, kde jste aktualizovali své odhady směrem k vývoji ekonomiky v letošním roce. Odhadujete celoroční inflaci na hranici 12,3%, což je velmi vysoká inflace. Je ve hře to, že byste ještě v letošním roce přistoupili k nějakému zvyšování platů zaměstnanců ve státní veřejné sféře?
Budeme o tom jednat, já tam ten prostor nevidím. Tady se v minulých dnech a týdnech ve veřejném prostoru objevil nový mýtický zdroj dodatečné příjmy díky inflaci z DPH. 6 miliard odhadujeme do konce roku navíc proti schváleným rozpočtu. 6 miliard, ne desítky miliard. Samozřejmě, kdyby to byly desítky miliard, tak ta situace je jiná a bylo by to jednodušší. Takže já tam ten prostor nevidím a taky musíme se snažit tu inflaci snižovat i tím, co děláme my v České republice, kromě toho těch cen energií a ropy.
Takže nerozdávat peníze.
No, protože když dorovnáme inflaci všem, tak to vlastně znamená, že ta inflace se bude pořád zvyšovat. Je to poměrně logické, takže nominálně budeme brát
takže
více peněz.
Takže za vás ne, za vás v podstatě žádné zvyšování platů ve veřejné sféře.
Já to prostě pro letošní rok nevidím, nemám z toho žádnou radost, ale když zjedíte vybrakovanou státní kasu, tak potom je velmi těžké dávat nějaké mimořádné výdaje.
Co zvýšení rodičovského příspěvku, protože to je také téma, které se v poslední době nadneslo, i koaliční Piráti přišli s tím tématem, že by se měl zvýšit rodičovský příspěvek, protože ten není valorizován, není navázán na inflaci. Jste pro? Umíte si to představit, že by se zvyšoval?
My se snažíme nevyměňovat si názory přes média. Jo, já jsem v tom poměrně důsledný, budeme o tom jednat.
Umíte si to představit? Je tam nějaký prostor, pane ministře? Alespoň orientačně, nebo je to pro vás prostě cesta, přes kterou nejede vlak, protože
tady,
samozřejmě
tady
rozpočet
opět, ale
je napjatý.
Já odpovím trošku oklikou a kdo bude chtít, tak si ty informace dohledá. Tady opět budeme používat mezinárodní srovnání. A v tom mezinárodním srovnáním my jsme vlastně na špici toho, jaké je zabezpečení během rodičovské dovolené. Byl to náš nápad, kdysi ODS, takže já to určitě podporuju, ale platí to samé. Pokud všechny výdaje státu budeme valorizovat podle inflace, tak tu inflaci neskrotíme, ani nesnížíme. A budeme jako dostávat papírově víc peněz, bude to ještě hodnotu, ale koupíme si méně služeb a méně zboží. To je logika, je to úplně jednoduchá ekonomická poučka, na tom není nic složitého, takže nechceme jít cestou, že budeme valorizovat všem a všechno. Myslím si, že tady jsou samozřejmě výjimky. První výjimkou jsou naši seniori a druhou výjimkou jsou ti, kteří jsou odkázáni na sociální dávky, proto jsme taky zvýšili sociálně a existenční minimum a životní minimum. A taky jsme řekli, že pokud se ukáže v dalších měsících, že ty ceny porostou nadále nahoru, tak jsme připraveni znovu to životní a existenční minimum zvýšit. To je ta adresná pomoc, to znamená těm, kteří jsou v té nejtěžší situaci. Že pomoc úplně všem nemůžeme.
A za vás je ale prostor pro to, abyste nějakým jiným skupinám, protože seniorům těm přidáváte, protože prostě existují pravidla pro zákonnou valorizaci důchodů v případě, že inflace překročí nějakou ano. míru. Takže to je v podstatě i nezávislé na tom konkrétním rozhodování vlády. Ale jestli si za vás je prostor pro to pomoci některým dalším skupinám, protože ta inflace je velmi silná, může některé skupiny citlivě zasáhnout, navíc budou volby, které jsou u nás téměř pořád.
No a k tomu máme sociální systém.
Takže nebudete přidávat, nejste zastánce toho.
Ne, určitě budeme pracovat s celým systémem sociálních dávek a budeme reagovat podle toho, jak vysoká bude ta inflace, kam až půjdou životní náklady. To je přesně ta cesta, na kterou jsme připraveni. A pokud to půjde moc rychle, tak ty dávky prostě zvyšovat budeme. O tom nebude jako debata, jestli ano nebo ne. Tak to je ta správná cesta. Jenom říkám to vlastně teďka v každém rozhovoru, bude se to týkat lidí, kteří nebyli zvyklí a nikdy v životě si pro sociální dávku nešli. Tak já, pokud bych mohl něco vzkázat, ať se nestydí, že proto ten sociální systém je, když se někdo dostane do problému a ne vlastní vinou a nikdo z nás tu válku nerozpoutal, tak prostě se nestydí a stady o to, aby pomohl.
Pane ministře, máte zpracovány nějaké predikce nebo odhady toho, jak by na lidi mohlo dopadnout případné zastavení dodávek ruského plynu? A teď se ptám skutečně na lidi, na domácnosti, protože poměrně velké procento, tuším 35% domácností je vytápěno plynem. A kdyby tihle lidé měli přejít na jiný zdroj vytápění, velmi pravděpodobně elektřinu, tak by to znamenalo samozřejmě velmi razantní navýšení nákladů.
Tak zaprvé chci říct, že nejprve by to dolehlo na průmysl. Nejdříve infrastruktura kritická, pak jsou domácnosti, které jsou hájené podle zákona, takže první, na koho by to dopadlo, byl průmysl. Pokud by se to stalo, tak stát prostě pomůže a zasáhne. To je úplně jasné, protože na to nemá...
Průmyslu i domácnostem.
Ne, zejména u domácností. U toho průmyslu to bychom museli ještě promyslet, ale těm domácnostem bezesporu ano.
Dotovali bychom elektrické přímotopy?
Je to možné. Protože než se vyřeší otázka dodávky plynu z jiných zdrojů, tak to je otázka spíš střednědobá než krátkodobá a tam by stát to prostě dotovat musel. Tak to
a to,
prostě
že bychom platili za plyn v rublech, to je pro vás nepřekročitelná hranice. To Česká republika neudělá, což je ten požadavek Ruské federace Vladimíra Putina.
Tak tady mám silný názor, že ne. My jsme zavedli sankce A pokud bychom je sami jako stát porušovali, tak bychom těžko mohli po ostatních chtít, aby ty sankce dodržovali. Já myslím, že to je vyděračská taktika ze strany Putina a Ruska jako takového a na tu nemají evropské země přistoupit a Česká republika určitě ne. Já myslím, že jsme na špici těch, kteří volají dlouhodobě po co nejtvrdších sankcích a tím bychom vlastně pomohli Putinovi.
S výdaji státního rozpočtu souvisí také poměrně velmi vysoké náklady na uprchlíky z Ukrajiny, kteří utíkají před válkou, před ruskou agresí. Vy jste dnes dopoledne říkal, že ty náklady se odhadují na 50 miliard korun v rámci roku. Jakou částku doufáte, nebo jakou částku z toho si Česká republika řekne v Bruselu u evropských partnerů, jestli by nepomohli Česku nést náklady na tu uprchlickou vlnu? Tak v jakém objemu peněz se pohybujeme?
Desítky miliard korun.
Víc než polovinu té částky,
určitě,
jestli chcete říct.
Určitě. My to budeme koordinovat i s ostatními státy, které mají takové množství uprchlíků jako my, vzhledem ke své velikosti, nebo ještě víc. To znamená Polsko, Slovensko, Rumunsko, Bulharsko.
40 miliard, dokážete tak, mi to specifikovat?
No, my určitě začneme s tím a vedeme podrobnou metodiku, abychom vyčíslili veškeré náklady. Teď pominu humanitární pomoc nebo dodávku vojenského materiálu. To je naše rozhodnutí, jsou to dary, tak jako já, když něco daruji, tak nemůžu jít po někom jiném, aby mi to zaplatil. Ale náklady na školský systém, na ubytování, na sociální systém určitě budeme chtít. A tady se projeví evropská solidarita. Já nechci říkat, že se má být 80, 90 nebo 100%, ale z těch prvních jednání, které probíhají v těchto dnech a týdnech, tak si myslím, že se ta evropská solidarita projeví a že získáme významnou část těch prostředku zpět. Druhá věc, která vlastně pomůže zvládání a snížení těch nákladů, čím více se těch uprchlíků zapojí klasicky do pracovního procesu a oni chtějí pracovat, tak samozřejmě nebudou potřebovat sociální dávky a budou jako každý zaměstnanec, budou platit sociální pojištění, zdravotní pojištění a budou platit daně. To se dneska těžko odhaduje, ale za těch prvních pár týdnů, dva nebo tři, je skoro 20 tisíc uprchlíků už má své zaměstnání.
Jak dlouho je stát připraven vyplácet příspěvky na ubytování? Když někdo poskytne své soukromé ubytování uprchlíkům, jak dlouho to budete podporovat?
Tak je to podle zákona, v této chvíli je to do konce června. Do konce června je to proto, abychom vlastně zmapovali tu potřebu, abychom viděli, kolik je to peněz. Tak já předpokládám, že tak v půlce května dostaneme první čísla za březen a za duben, abychom viděli, kolik těch uprchlíků našlo ubytování v domácnosti.
Pane ministře, už máte nějaké alespoň hrubé odhady, o kolik se prohloubí schodek státního rozpočtu, protože začíná být zřejmé, že do toho schváleného rámce 280 miliard korun se asi nedostaneme. Vy se sice trochu pousmíváte, ale v několika rozhovorech jste naznačil, že to bude těžké se do toho se do té částky vejít. Tak jestli už
tušíte. Bude zaprvé záležet, jak rychle bude jednání s Evropskou komisí. Protože my třeba ty peníze můžeme dostat a třeba až příští rok. To znamená, že by to letos ten schodek zvýšil, ale příští rok by to naopak ten schodek vylepšil. Schodek by byl nižší, to za prvé. Za druhé, určitě budeme zvyšovat výdaje na obranu. Bez ohledu na to.
Už letos.
My jsme včera předevčírem schválili vlastně rámcový objem pro letošní rok. Uvidíme, zda se to podaří realizovat 14 miliard, chceme navýšit letos výdaje na obranu. Tak my jsme právě proto řekli, že tu novelu připraví někdy koncem června, že s ní přijme na vládu. Dneska je tolik neznámých, tolik nejistot, že nejsem schopen, nejsem schopen to číslo odhadnout.
Aspoň krátce, pane ministře, abychom se dostali ke kongresu, který vám už za malou chvíli začíná tady v Praze. 30. kongres ODS. ODS má mužské vedení a bude mít mužské vedení. Dokonce žádná žena si neřekla o křeslo místo předsedkyně. Asi se to ještě může stát na kongresu, ale žádná nominace taková nepadla, takže je to velmi nepravděpodobné. Co to ukazuje o ODS? Není to ukázka poměrně silné nemodernosti na politickém poli?
Ne, to určitě ne. Tak já si pamatuju debatu před volbama. Jsme v koaliční vládě, tak trošku jako píchnutí do svého koaličního partnera. Tak jsme tady měli tu nemoderní, konzervativní koalici starých politických stran, ODS, KDU, TOP 09, a pak tu moderní, progresivní koalici starostů a pirátů. No a máme 18 členů vlády, máme tam 3 ženy, z toho všechny 3 nominovala stará, nemoderní koalice a nová, moderní, progresivní
kolece. Takže dneska frčí být starý, nemoderní.
Ne, já v tom nevidím žádné, jako žádné vodítko nebo hodnocení, co je dobře nebo špatně. Je to rozhodnutí mých kolegyň, že se rozhodli nekandidovat do vedení, nikdo jim to nezakazoval.
Asi se jim mezi vás nechce?
To je otázka,
vašeho pánského
vůdu. To je otázka na ně. Nicméně máme výrazné političky uvnitř ODS, které zastávají veřejné funkce.
A není to škoda přece jenom, že ten ženský hlas nezní v tom nejúžší vedení?
Já zastávám ten názor, no škoda to je, ale za ten názor, že člověk si má o to sám říct, že musí mít tu ambici. Ale připomeňme si jako historii. První předsedkyně Senátu byla z ODS, první předsedkyně sněmovny byla z ODS. Dnes máme předsedkyně ODS z koalice Spolu. A nebýt, řekl, neústavního postupu Miloše Zemana v roce 2013, tak i první premiérka České republiky byla z ODS. Protože v té době jsme vždycky měli kolegyni, která tu ambici měla, která měla tu podporu, která byla zvolena, která tu funkci zvládla velmi dobře.
Mám úplně poslední otázku, už musíme končit a i editorka Eliška už mi říká, že musíme končit, ale já si ji neodpustím s dovolením. 12. července jste napsal na Twitter. Hanebná personální politika vlády Andreje Babiše a Jana Hamáčka. Vojenských prokurátorů se báli i komunisté a lampasáci. Jeden z nich se dnes 32 let po listopadu 89 stane nejvyšším státním zástupcem. Po volbách ho odvoláme. Psal jste o Igoru Střížovi.
Ano.
Neodvolali jste ho. Bylo to takové předvolební plácnutí do vody?
Ne, já jsem názor vůbec nezměnil, ale ministr financí nemůže předložit návrh na odvolání nejvyššího státního zástupce.
Když jste se tvářil, ano, že to bude hotová věc?
Byl jsem větší optimista, já jsem byl ten v tom okamžiku fakt naštvaný. Já jsem na té vojně byl, já jsem ty vojenské prokurátory zažil jako příslušník Československé armády, jak se to jmenovalo přesně. Tak já jsem názor nezměnil. Já jsem to i několikrát panu ministru spravedlnosti řekl, že já bych přivítal, kdyby takový návrh přinesl, že bych určitě hlasoval pro na vládě.
A už ho přinesl?
Ne.
Tak a máme jasno v tom, kdo nejvyššího státního zástupce tady hájí. Naším hostem Ptám se já, byl dnes ministr financí a první místopředseda Občanské demokratické strany Zbyněk Stanjura. Díky za to.
Děkuji za pozvání.
A to je z dnešního podcastu Ptám se já všechno. Díky, že jste nás sledovali, díky, že jste nás poslouchali. Sledujte a poslouchejte nás i dál. Na Seznam zprávách, ve svých podcastových aplikacích nebo na webu podcasty.cz. Díky za vaši pozornost a připomínám, že se s vámi těšíme možná na viděnou v Brně 11. dubna hned v pondělí na našem prvním mimořádném veřejném vysílání a natáčení podcastu Ptám se já s prezidentskými, možnými prezidentskými kandidáty.
Kdo je tady prezident? S naším podcastem Ptám se já vyjíždíme poprvé mezi vás a první zastávkou je Brno. Marie Bastlová a Veronika Sedláčková si v pondělí 11. dubna pozvou do brněnského kabinetu MUS ty, o kterých se v souvislosti s prezidentskou kandidaturou mluví nejčastěji a také experty, kteří k ní mají co říct. Naše pozvání přijali. Ekonomka Danuše Nerudová, senátor a exdiplomat Pavel Fischer a šéf Ústavního soudu Pavel Rychetský. Tentokrát na téma Válka na Ukrajině jako výzva pro Evropu. Ptám se já. Tentokrát v pondělí 11. dubna v brněnském kabinetu MUS od 18.30.